Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menjelaskan kepada orang tua yang melarang untuk mendalami ilmu agama karena nanti bisa stres, gila, atau miskin? Jazakallah khair. Wa iyakum jazakumullah khair. Ikhwan ibn a'azakumullah. Biasanya orang tua yang melarang anaknya belajar karena takut stres, berarti yang dia ambil contoh adalah kaum sufi. Kalau mengatakan nanti miskin, itu berarti yang diambil contoh adalah kaum sufi yang jenis kedua. Karena sufi ada jenis sufiatul kalam, ada sufiatul hadi. Gila berarti yang mereka lihat adalah para filsuf yang belajar filsafat. Maka jawablah kepada orang tua tersebut, wahai orang tua, wahai bapak, wahai ibu, wahai yang kami hormati, orang yang belajar agama kemudian stres itu karena salah asuhan. Karena belajarnya belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ujung-ujungnya stres. Naam. Orang yang belajar ilmu filsafat, ilmu mantik, dan sejenisnya, ujung-ujungnya stres atau gila. Majnun. Ada orang yang stres majnun karena baca bukunya Al-Ghazali. Ada yang stres karena membaca buku yang berjudul apa itu, yang isinya filsafat. Sedangkan yang mereka miskin atau yang dikatakan takut miskin karena melihat orang-orang yang sufi yang kemudian diajari oleh gurunya untuk meninggalkan dunia secara keseluruhan. Dilatih 3 hari, dilatih seminggu, dilatih 40 hari, sampai dilatih setahun, akhirnya seumur hidupnya hanya berjalan dari masjid ke masjid. Baju usang, kadang-kadang bau, ini maaf ya, karena saya hadapi betul-betul dengan mata kepala dan hidung saya sendiri. Saya pindah sholatnya ya. Karena tidak punya rumah yang jelas, gak punya kehidupan yang jelas, gak punya kerjaan yang jelas. Kalau saya tidak seperti itu, saya mempelajari sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Apakah Bapak menganggap Rasulullah SAW stres? Gila? Ya, tidaklah. Ya begitulah. Saya akan mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga saya tidak stres. Ya. Mengikuti para sahabat. Barakallahu fikum. Pertanyaan, maaf Ustaz. Sangat populer dalam beberapa atau di kalangan tertentu disebut sih, tapi nggak saya sebut, biar umum aja ya, biar umum aja pada semua pihak. Di kelompok tertentu sangat populer 20 nama dan sifat Allah. Bagaimana yang sebenarnya kita memahami hal tersebut? Terima kasih atas penjelasannya. Sifat 20 atau sifat 13 atau sifat 7. Ini adalah hasil dari filsafat tadi. Sehingga mereka mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya bukan dari Quran. Kalau dari Quran, silakan hitung saja. Akan kamu dapati berapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Karim, Al-Akbar, Al-Majid. Apa lagi? Akan dapat kalian banyak sekali. Sifat loh. Nama juga banyak, sifat lebih banyak lagi. Tetapi ini produk dari pikir. Ada sifat yang wajib kita imani. Ada sifat yang tidak boleh, tidak mungkin bagi Allah. Dan ada sifat yang jaiz, boleh-boleh saja. Coba tanyakan pada mereka. Sifat yang wajib, wajib menurut siapa? Sifat yang mustahil, mustahil kata siapa? Sifat yang jaiz, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, siapa yang membolehkan? Mesti mereka akan menjawab, insya Allah kalau mereka jujur, yaitu karena kita membahas dengan akal kita. Bukankah langit dan bumi berarti Allah pasti, mesti maha alim. Mesti maha pencipta. Berarti mesti begini, mesti begini. Dan tidak mungkin bodoh, mustahil. Itu sifat mustahil. Akal menganggap mustahil. Kalau jaiz, mereka gak bisa jawab. Ini sifat ini bagaimana? Ya bisa, ya bisa enggak. Mungkin-mungkin saja. Kita katakan sifat jaiz. Boleh-boleh saja. Ikhwan ibn azakullah, bukan begitu cara mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan otak-atik otak. Bukan dengan mengotak-atik otak kita. Tetapi dengan membaca Al-Quran dan membaca hadis. Kalau Allah kenalkan dirinya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, kita kenali bahwa Allah tidak pernah kantuk, tidak pernah tidur. Al-Hayyul Qayyum, kita katakan dia maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kalau Allah katakan Ar-Rahman alal arsy istawa, maka kita imani bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena produk pikiran, mungkin begini, pasti begini, tidak mungkin begitu. Maka ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Akhirnya istilahnya pun kadang-kadang salah. Seperti kata mereka, wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadithi ila akhiri. Wujud kidam. Apakah ada sifat kidam dalam Al-Quran? Walaupun wujud, kalimatnya tidak ada, tetapi maknanya ada. Seperti Ar-Rahman ala arsy istawa, maknanya Ar-Rahman ada di atas arasnya sana. Tetapi qadim, tidak ada sifat Allah qadim. La fil Quran wala fis sunnah. Lu ada dalam Quran ayat ini, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Iya, al awwal bukan qadim. Bahkan sama maknanya, menurut kamu sama, tetapi dalam bahasa Arab berbeda. Qadim itu ini kitab baru, kitabun jadid. Kalau kitab yang sudah jelek, ada kitabun qadim. Berarti kalimat qadim mengandung makna sudah usang, sudah kuno. Maka apakah pantas buat Allah SWT? Tidak pantas bagi Allah SWT. Sehingga beberapa ulama yang tergelincir padanya, ulama berikutnya menyatakan maksud beliau al-awwal. Walaupun ngomongnya qadim. Semoga Allah ampuni beliau. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, qadimun bila btida. Kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ulama alim, kabir. Tapi tergelincir mengatakan dengan kalimat qadimun bila btida. Allah maha qadim, tidak ada permulaannya. Muridnya dari madhab yang sama, dari madhab beliau, mengatakan maksud guruku adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Diluruskan, bukan dengan kalimat qadim. Dan para ulama berikutnya juga menyatakan istilah qadim bagi Allah muhdats, perkara baru, enggak ada yang lain. Sehingga barakallahu fikum, harusnya seperti yang tadi pertanyaan pertama, belajarnya dengan apa? Dengan filsafat, dengan mantik, atau dengan qala Allah wa qala Rasul? Kalau belajar dengan qala Allah qala Rasul, pertama dia enggak akan stres, enggak akan gila. Kedua, akan mudah dipaham. Contoh, disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Berapa? 20? Ya Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-nama milikmu yang engkau turunkan dalam kitabmu. Nah, kitab, kumpulkan berapa nama Allah dalam Al-Quran. Au anzaltahu fi kitabik, Aw alam tahu ahadan min khalqik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan pada orang pilihanmu, maksudnya Rasul. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau simpan sendiri dalam ilmumu. Aku minta kepadamu dengan namamu yang engkau namakan dirimu sendiri dengannya, atau kau turunkan dalam Quran, atau kau ajarkan pada hambamu, ini pada para rasul, atau yang kau simpan sendiri pada dirimu. Taib. Terus sifat, bagaimana sifat? Nabi juga berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la usni thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa menyanjungmu dengan sifat-sifat pujian-pujian seperti yang kau pujikan dirimu sendiri dengannya. Berarti banyak sekali sifat-sifat. Jangan dibatasi. Tetapi ada hadis yang 99. Iya, tapi bukan batasan. Maknanya siapa yang hafal segitu dapat keutamaan-keutamaan. Tetapi bukan berarti cuma segitu. Dengan hadis tadi masih ada yang Allah simpan sendiri pada dirinya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan mudah dipaham ketika membaca hadis-hadis seperti ini, dan mudah dipaham ketika kita menyatakan dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Naam. Demikian barakallahu fiikum. Beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Ustaz, apa yang antum nasihatkan kepada kaum muslimin yang meyakini bahwa ketika dibacakan salawat atau puji-pujian tertentu sebagai dalam kitab perjanjian Nabi akan datang? Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat. Dan ketika Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya, menyatakan siapa yang berani mengatakan bahwa Nabi wafat akan saya potong tangan dan kakinya bersilangan, Nabi hanya dipanggil oleh Allah dan akan kembali. Abu Bakar Siddiq menegurnya, naik mimbar dan berkhutbah dengan kalimat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَجِلَّهُ الشَّاكِرِينَ. Kata Allah, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seorang Rasul yang telah lewat sebelumnya Rasul-Rasul. Kemana mereka semua? Meninggal. Kecuali Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Ta'ala dan akan turun di akhir zaman dengan riwayat-riwayat yang sahih. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan murtad dari kaki-kaki kalian? Maka ini akidah yang diajarkan oleh Abu Bakar. Dan Umar dengan nasihat tersebut gemetar kakinya, jatuh terduduk dan menyatakan, sungguh benar Abu Bakar, sungguh demi Allah, seakan-akan ayat itu baru turun sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar. Seakan-akan ayat itu baru turun sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar. Tepat sekali dibacakan oleh Abu Bakar di momen yang pas. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seorang Rasul yang sudah lewat sebelumnya Rasul-Rasul. Apakah kalau dia mati, meninggal atau terbunuh, kemudian kalian akan murtad? Artinya jangan murtad. Kalau beribadah pada Allah, Allah terus Maha hidup. Kalau beribadah kepada Nabi, ketahuilah bahwa Nabi telah wafat. Maka akuilah, yakinilah bahwa beliau telah wafat. Yang diwajibkan adalah kita mendoakannya dengan salawat. Tidak mungkin orang yang mati bangkit kembali. Dan tidak mungkin kemudian bisa berbuat kalau ada makhluk yang tidak pernah mati dan bisa berbuat apapun. Apakah itu bukan Tuhan? Kalau ada makhluk yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan terus hidup, ya namanya kayak ilah, seperti Tuhan. La ilaha illallah. Nabi telah menyampaikan amanah. Nabi telah nasahal ummah. Nabi telah menyampaikan semua ilmu yang diperintahkan oleh Allah itu disampaikan. Maka ketika kita terima, kita amalkan ilmunya, kita doakan Rasulullah SAW dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rasulullah sendiri yang menjelaskan dan mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Kalau anak Adam mati, meninggal, terputus amalannya. Sudah tidak bisa beramal apapun. Sudah terputus. Enggak ada lagi amalan-amalan apapun, enggak bisa berbuat apapun. Ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun hidup di alam barzah tidak berkait dengan alam dunia. Walaupun syuhada, para syuhada dikatakan mereka bahkan hidup di sisi Allah, hidup di alam barzakh, bukan di alam dunia. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis-hadis, mempelajari ayat-ayat Allah dengan tafsirnya, kita akan semakin mengerti dan semakin memahami. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.